Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, head kuulajad! Tänases saates me jätkame seda väga mahukat teemaarendust, mis sai alustatud juba paar saadet tagasi, ehk käsitleme religioosseid praktikaid ja sekte, mis Kristusega sarnanevad, kuid seda siiski ei ole. Stuudios on meil täna endiselt pastor ja eetik Argo Buinevits ning lisaks oleme juurde kutsunud ajaloolase Jaan Päärensoni. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Võib-olla alustaks sellest, et kui me teame üldiselt oma kultuuris, enam vähem kogu ristiusu õpetust. Võib-olla ütleme, enamus inimestest ei tea detailides, aga siiski teatakse, et ristiusk õpetab, et Kristus tuli, ta oli Jumala poeg, suri meie patud eest, tõusis üles ja seda ka kajastab kogu meie kunst ja kultuur. Need põhimõtteliselt on ka isegi, ütleme, suhteliselt usukaugel inimesel enam vähem olemas aru saam, milline peaks olema ristiusk. Et kuidas on siis ikkagi võimalik, et nii paljud inimesed, kellel on mõistus peas, ikkagi nii öelda nende sektide ohvriks langevad või nende usuvoolude ohvriks langevad või nendega kaasa lähevad, mis siiski kristlikud ei ole?
Noh, olge mausad, et nii kaua kui me ajalugu tagasi läheb ja on võimalik rääkida inimese religioossusest ja Jumala otsimiste tunnetusest, on alati olnud väga erinevaid käsitlusi jumalaste religioonist, erinevad usulisi praktikaid ja osa on kadunud ajaloo ämarusse. Paljudest praktikatest me täna oleme kuulnud ja võib-olla ka tänu sellele, et ikka ja jälle osa selliseid religioosseid liikumisi nagu taas elustuvad, olgu siis siin möödunud sajandi keskpaigast alates mitmesugused ida usundid, mida me nimetame üldnimetusega New Age, olgu need hinduistlikud, budistlikud sektid ja kuna mida enam inimene maailmas võib-olla ka ühelt poolt nagu religioonist läheb nagu eemale, seda rohkem ta tegelikult religioossete praktikatega hakkab tegelema. Sest et noh, olgem ausad, et isegi meie tänapäeva sekulaarses maailmas minu mõelest on rohkem religioossust ja usku kui omal ajal kristlikus maailmas ei olla.
Nii et seega pole tõsi, et eestlane on kõige ateistlikum rahvas maailmas, nagu me ennast armastame kutsuda, et tegelikult ütleme, Jumala otsimine ja kõiksusega üheksaamise püüdlus ja sellise täiuse tunnetus, see on kuidagi nagu inimeses sees.
See on inimeses sees, aga ütleme, pole sellise sekulaarse mõtlemise või sekulaarse ajastu mõtteviis püüab Jumalat või seda kõiksust defineerida hoopis läbi teatud praktikate, olgu ta siis, me nimetame seda hariduseks, võtame, ma võiksin öelda täna vähem umbes, kui internetis panna sõna koolitus sisse, siis vähemalt pooled need nõnda nimetatud koolitused on ühte või teistpidi seotud ühe või teise ida religioosse praktika nii-öelda väljendusega siin. Et ütleme selle mõttes, see religioossus väga tihti on tänapäeval asendunud inimese enda tegevuse, enda püüdlusega, mitte nii palju Jumala, kui ütleme selle täiusliku otsimisega, vaid inimese enda.
Lihtsalt otsitakse tegevust siis?
Tegevust, aga võib-olla ka see, noh, nagu me väga tihti ütleme ka, et kuni reformatsioonini, ütleme keskaja lõpuni, oli Jumala keskne maailm. Ja humanismist ja renessaansist algas inimkeskne maailm. Ja ütleme praegu sinama inimkeskne maailm püüab, ütleme ka seda religioossust kasutada nii-öelda enda Jumalaks tegemiseks, ise Jumal olla, et hästi tunda ennast. Endal maailma luua.
Jah, ja samas võib-olla on ka inimesed väsinud materialismist, et küll siin nõukogude ajal oli meil teoreetiline materialism ja nüüd kapitalismi tingimustes on meil praktiline materialism, me oleme nii praktiliselt selle sisse haaratud ja uus usundid rahuldavad inimese vajadust sellise vaimse üleloomuliku kogemuse järele. See on see, mida otsitakse ja tahetakse midagi natukene müstilist ja seetõttu ka otsitakse jälle ja kaevatakse välja need vanad iidsed nii-öelda pagana religioonid ja on tekkinud nagu uus žaanr, uus mütoloogia.
Ei, aga minul tekib ikkagi küsimus, et kui kristlus kõnetab inimest isiklikult, ja ta põhimõtteliselt ju peaks andma vastused kõigile meie eluprobleemidele, siis mis on ikkagi kristlusel viga, et inimesed mujalt seda hakkavad otsima?
Ma arvan, et
liiga vähe müstikat.
Ei, kristlusel ei ole midagi viga. Võib-olla jah, ütleme see väike märkus, et võib-olla aja jooksul on ka kristlus muutunud ratsionaalsemaks, et me püüame kõik oma usulisi elamusi, kogemusi nii-öelda korralikult ilusasti kirja panna, seletada, defineerida. Aga kui me ütleme, et emotsioonid paneme kirja või nii-öelda seletame, siis väga tihti kaub ära just see su isiklik emotsioon. See tähendab, see ikkagi annata mingisuguse vormi talle. Ja see sama, see, just see sama see salapära või see sinu nagu isiklik palvekamber. Kui see muutub lavaks, et noh, siis ilmselt kaub midagi ära. Aga ütleme seal kaasal ka väga tihti inimesed tahavad nagu mingid põnevaid keelatud saladusi, aga samas nad tahavad ka sellist ühtsust või mingit kogukonda, et ka seda sõpruskonda, et ta pea üksinda ole. Noh, täpselt sama on see, mida nagu meie noh, kasutades seda vana testamendis, seda mammona jumala, teeks ka üldnimetus on tänapäeval minust kõige suuremad kaubanduskeskused on tõelised mammona templid ju. Seal kõik perekonnad võivad pühab hommikul sinna tulla, kes lähevad ostoksele, on lastele oma mängunurgad, mõnedes kaupluskeskus on isegi isadele tehtud, mõningid ala domina nurgad, et kui naised on poes ja siis
meest oleks tegelikult.
Ja meest hoid, eks. Ütleme, tegelikult seal on kontsertid, seal on näitused, igast asjad. Tähendab, on loodud võimalused, inimene võiks enda elu kogu perega sisustada väga rikkalikult. See on ka üks osa.
Jah, ja kui me vaatame uususundeid, siis suures osas nad toetuvad ikkagi mõnel maailmareligioonil või siis ka kas loodus või paganlikul riitusel, aga selle peale ehitatakse nagu midagi uut. Mingi uus nüants, mingisugune eripära ja tihti peale on see siis mõni kuuru või lihtsalt
kellegi tugev vaimne isiksus, kes nagu just selle enda oma paneb juurde.
Ja kes oma isikliku säraga nagu tõmbab rahvast enda järgi ja siis tal on mingisugune õpetuslik eripära ja võt meie nüüd järgime seda uut ja samas vana õpetust ning kui sinna kuulub veel ka selline element, et see ongi nüüd see päris, see mida kogu aeg on otsitud. Ja nüüd me oleme selle leidnud ja nüüd.
No jah, sest väga tihti ju kristlasi ja ütleme kristlikud kirikud süüdistatakse selles, et on palju saladusi, millest ei räägi, te varjate.
Ja piiblist on väga raske aru saada,
see
on väga palju
mõistukune. Ja üldse palju piibliraamatud on ju, pole avaldatud, eks, on ju salajased ja ainult nii-öelda väga välja valitud teavad, miks see ole. Mõtlen, mul on väga...
Ja see on müüt.
Jah, aga... on müüt, aga mõtlen, mina mäletan seda, see on, noh, osa on ka sellist Oskar Lutsu ja Tootsi usku inimesed. Ma mäletan, 90 aastatel läksime piilibussiga Kagu-Eestisse. Panime nüüd see ilusal keskpäeval nii-öelda Alevi keskristeel, kus oli kauplus, väljakul panime piilibussi püsti, stendid püsti ja tuleb siis üks, noh, tollel, ma ütlen, ligi 20 aastat tagasi, ma ütlesin, noh, vana papi, noh, täna mõtlen võib-olla niimoodi 70 aastat papi, tuli Lofka oma kalosside ja dressipükstega, tuli sinna, vaatas mind ja siis mul teine kollegil Arhu Tuhkru ja siis ütleb, kuulge poisid, et kas teil päris piiblit ka on, ma ütlesin, mida sa mõtled sellel, noh, kas teil 6. ja 7. Moosese raamatud ka on, ma ütlesin, seda pole olemaski, no kuidas, mis te poisid räägid, teed ja mitte midagi.
Tegelikult on olemas, aga need on täiesti selgelt sellised paganlikud raamatud, et neil ei ole piibliga küll midagi.
Kevade lugudest on rahval aru saamine, et see 6-7 moosanast peab olema.
Ehk siis tegelikult ütleme nõnda, et kristlus on liiga lihtne, ta on olnud liiga käepärane, liiga arusaadav ja inimesed on kohe sellised, et kippuvad otsima midagi ja haaravad kohe rõõmuga selle järele, mis pakub midagi juurde, mingi huvitava uue rosina või vidina, eks ole, ja mingi no, teistsuguse lähenemisnurga ja kui seda hästi põhjendatakse ka väga sarmika ja karismaatilise juhi poolt, eks ole, siis tõesti ütlevad, ahaa, võt see on just see, kas on nii?
Suuresti küll jah, ja muidugi eks ollakse väsinud ka sellest nii-öelda progressi usust, mis siin valgustusajastu ka üles löödi, et elu läheb kogu aeg aina paremaks ja varsti on meil siin nagu paradis maa peal ja 20. sajand tegelikult lõi väga tugevad mõrad sellesse kõigi aegade suurimate sõdadega ja kui siis tegelikult alles aastal 1948 inimkond leppis kokku põhiõigustes, et õigus elule ja muud õigused, siis arvati, et noh, et no nüüd on rahu maa peal ja 20. sajandi teine pool ja 21. siin algukümnendid näitavad, et maailmasõda küll ei ole, aga on väga palju väikseid sõdu ja väga palju sellist...
Ja väga palju probleeme. Ja ütleme see valgustusajast humanism ju tegelikult on ju individualismi propageerimine. Ja selles mõttes ütleme ka meie siin, ütleme, saksa kultuuriruumis ka usk muutus individuaalseks. Ütleme sellise kristliku osaduse ja kogukonna tunnetus ju vähenes. Ja ütleme, miks ka kõik need ärkamised liikumised Eestis hiljem ka olid. Me võime rääkida küll siin poliitikast ja teatud õpetuslikest küsimustest, dogmaatikast. Eks? Aga ikka pigem oli see küsimus, et see usu elu muutus nii ratsionaalseks, et see ei aidanud inimestele enam, noh, ei tuntud ennast turvalisena. Ja ütleme ka tänu sellele, ütleme ka igasugused sektid, erinevad usuvoolud, kultused, nimetame kuidas uus usunduks tahes, tähendab, nemad üldjuhul väga tihti pakuvad lisaks oma sellise õpetuste eripärale, pakuvad just sellist kogukonna tunnet algul inimestele, et nad tunnevad, et keegi nagu hoolib minust, keegi paneb mind tähele, keegi on minust huvitatud. Ja hiljem, eks kui see aju loputus on ära tehtud, siis oledki seal sees ja sealt enam välja ei tule. Võtlen, siin ongi nüüd võibolla just nende uususundite ja kristluse põhiline erinevus. Kirikus võid alati välja astuda, eks? Kas suure kisaga või vaikselt saad välja astuda. Aga ütleme nendes uususunditest, sealt välja saamine ei ole enam üldjuhul sinu enda teha.
Väga huvitav. Lähemegi siis nii-öelda... Otse nagu tulipunkti poole ja käsitleme ühte liikumist, mis kasutab küll kristliku terminoloogiat ja samuti viitab piiblile ja millel on ka tuhandeid järgijaid Eestis, nimelt Jehova tunnistajad. Laiem avalikus teab neid enamasti vist vahitorni ajakirja kaudu, mida pakutakse ja palutakse lahkesti luba tuppa astuda ja käiakse ka uste taga vist paar korda aastas, et mille poolest me võtame õiguse väita, et Jehova tunnistajad on siis kuidagi nagu vale või tegemist on lausa sektiga?
Jah, no kui me räägime erinevatest usunditest, usulistest liikumistest, siis ühest küljest jah, meil on ju vabadus uskuda, mida iganes sulle meeldib uskuda ja näiteks niimoodi võib tulla moslem ja rääkida Allahist ja tsiteerida Korani.
Seaduse ees on kõik religioonid võrdsed, nii kaua kui nad ei rikku kas riigis valitsevad seadust või ei propageeri vägivalda või neid asju, mida ühiskond ei aksepteeri.
Ja see on tema õigus, see on tema traditsioon, kus ta tuleb. Ja samas on teine inimene, kes jällegi on võib-olla hinduistlikust traditsioonist ja loeb mõnda veedat, viib ohvri Vishnule või Shivale ja see on tema valik ja see on tema maailmavaateline valik. Samas, kui me räägime nüüd Jehova tunnistajate organisatsioonist, siis siin on põhimõtteline eripära. Nimelt nad väidavad, et nende pühakirjaks on piibel. Sama, mis kristluses. Ja probleemid tekivad sellest, kus Jehova tunnistajate põhilised fundamentaalsed usulaused dogmad on karjuvas vastuolus piibliga. Ja see on eksimus. Ja see on eksitamine, kui sellist asja propageeritakse.
Ehk siis inimesele serveeritakse, et tegemist on kristliku usuga, mis põhineb piiblil, aga tegelikult väidad sa, et need on karjuvas vastuolus. Mis siin siis täpselt karjuvas vastuolus on?
No ütleme, et kui detailidest alustada, siis kõigepealt no, Jeesus Kristus, kes on ju kristluse no, keskpunkt. Ja kõik tunnevad Kristust kui risti löödud ja selle kaudu tuli lunastus pääsemine. No millegi pärast Jehova tunnistajad panevad Jeesuse nagu posti otsa. et eitavad täielikult risti, eitavad ka Jeesuse jumalikust. Ütlevad, et nagu siin kutse pealgi meil on kutse mälestama suurima eales elanud inimese surma aastapäeva. Et kes see mees on?
Ehk siis suur reede.
Ja kui me loeme ka kas siis Jehova tunnistajate kirjutisi või võib lugeda ka ju internetist, rahvusvaheline veebisait on jot2v.org/et, seal on siis eestikeelne, kõikides keeltes on samasugune pilt, siis siin saab lugeda sellest, mida arvatakse Jeesusest ja öeldakse, et ta on küll Jumala poeg, aga ta ei ole Jumal, et ta on Jumala loodud. Üldiselt siin siteeritakse küll piiblit, aga kui on öeldud, et piibel annab teada, et Jumal on loonud ka Jeesuse, siin sitaati ei ole ja ei saagi olla, sest piiblis ei ole mitte kuskil seda öeldud, et see on sulaselge vale.
Mm-hmm. Aga samas võib ütelda, et no see on nii-öelda detail või nagu venelased ütlevad jela tehnik, et mis vahet on surida postil või ristil, eks ole, osad isega kujutavad nagu teetähe kujulisena, et fakt on see, et ta lihtsalt suri, ta oli Jumal ja suri, eks ole.
Ja mõtleksin isegi natukene radikaalsemalt, et isegi kristlastel selles mõttes, millise kuju kui see rist oli, eks millise proportsioonidega, oli ta rohkem postimoodi, oli need haarad pikemad või lühemad, tähendab, meie usu jaoks ei ole see tegelikult küsimus, eks Kristus suri, kannatas ja tõus üles. Eks?
Aga ta oli Jumala poeg, ja, ta oli Jumal.
Jah, et meie jaoks on oluline see sündmus ise, aga Jehova tunnistajad, nemad teevad selle detaili oluliseks. Mm-hmm. Siin on jälle selline, nagu ma niikord juristik kasutavad seda, et kui ei saa aiast rääks, räägime ajaaugust. Et nad on ka suunavad nagu mõtte kõrvale, et tegeldakse selle postiga, et kuna piibel on see vale, et nemad nüüd nagu kaitsiks seda õiget pühakirja.
Aga põhiline on muidugi sisu, kui kogu kristlaskond, alates katoliiklastest, ortodoksidest, kaasadatud kõik protestantlikud konfessioonid, kuni siin uute karismaatiliste liikumisteni välja, kõik, kogu see palett, nii erinevad, kui nad vormiliselt ka on, kõik usuvad kolmainu Jumalasse, Jeesuse Kristuse lunastusse.
Ja ka paljud varakristlikud sektid, kes nii mõnes teises küsimuses jäid eri arvamusele. Et juba algusest peale.
No jah, et eks alguses oli sellist nii-öelda kompamist ja ka piibli uurimist, aga esimestel sajanditel ikka varsti juba saadi need põhijooned paika.
Kuskil neljandaks sajandiks oli enam vähem ikka ta paika loksunud juba.
Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et kui tähtis on see, kas Kristus on Jumal, siis kolmainsuse teine isik või mitte. Et kui ta on lihtsalt üks Jumala poolt loodud isik, lihtsalt üks inimene, siis ta võib olla kena eeskuju, hea õpetaja, aga ta iialgi ei saa olla siis inimkonna lunastaja, sest ainult Jumal sai kanda kogu inimkonna karistuse.
Nii tulevaste kui ka juba suurnute
just
karistuse.
Nimelt, üle aegade.
Tähendab, järelikult siis võime järeldada, et Jehova tunnistajate kõige suurem nii-öelda eksitamine, mida püütakse inimestele siis selgeks teha, seisnebki selles, et vähendatakse Kristuse suurust.
Võib küll nii öelda. Ja samas on huvitav tähele panna, et inimese pääsemine tehakse sõltuvaks organisatsioonist, ehk siis vahitorni ühingust, ning pääsemine siis ühel või teisel viisil on võimalik ainult siis, kui sa kuulud Jehova tunnistajate sekka. Et nii õpetatakse. Ja samas selle pääsemisega on see huvitav asi, et küll on uuritud piiblit, aga on võetud seda väga sõnasõnaliselt. Kas või näiteks selline number nagu 144 000.
Nii, mis number see on siis?
See on number, mille me leiame ilmutuse raamatust, kus on öeldud, et nii palju on neid, kes pääsevad taeva ja tegelikult, kui sealt edasi lugeda, siis on öeldud ju, et neid pääsenuid on lugematu hulk, kui sa lähed lihtsalt natukene loed edasi. Aga nad ei lähe edasi.
Ma leidsin praegu ilmutuse raamatus selle kirjakohas ja on ilmutuse 7. peatükk ja 4. salm ja ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud, 144 000 pitseriga märgitud kõigist Iisraeli laste suguharudest. Aga see siis puudutab ikkagi Iisraeli laste suguharusid, ehk siis juute.
Jah, ja siin me näeme sellist arvusümboolikat. Juttu on, kasutatud on numbrit 12 suguharu. Need on need, kes on nagu Jumala rahvas vanas testamentis. Samamoodi me näeme, et on 12 jüngrit, kes olid Jeesusel. 12 korda 12, 144. Ja 1000 on Jumala sellise lõplikkuse ja täiuslikkuse sümbol. Nii nagu on räägitud ka 1000-aastasest rahuriigist ja siis arvutatakse, et kas see juba käib või tuleb või niimoodi ja tegelikult suur osa teoloogi ütlevad, et see ei ole üldse kestusega seotud see 1000, vaid see on täiuslikkusega, Jumala täiuslikkusega seotud.
Et see on sümboolne.
Ta ei ole selline mõõdetav, füüsiliselt mõõdetav suurus.
Mm-hmm. Aga see on väga huvitav, sest et tegelikult Jehova tunnistajate mitmed arvutuste kohaselt oleks pidanud ju 1000-aastane rahuriik juba algama, et nii nagu meilgi ju on väga palju olnud ettekuulutusi, kes kõik teavad väga täpselt, millal maailma lõpp tuleb, eks ole, kas kaevuvad kuhugi või sulguvad või siis tõesti müüvad ära kogu oma vara või sooritavad kollektiivse enesetapu, et samamoodi on tegelikult ka ju nende nii-öelda 1000-aastase rahuriigi määramise algusega.
Jah, kui vaadata Jehova tunnistajate ajalugu, siis selline mees nagu Charles Dales Russell, ta pärines, on erinevaid andmeid, et kas ta nüüd oli sellist presbüteriaani taustaga, aga samas ta võttis ka väga tuld sellisest, ütleme, adventistidele omasest nagu viimse aja ootusest ja 1874 oli selline daatum välja nagu arvutatud, et siis tuleb issand tagasi. No.
Jah, ma tean, aga ütleme see siin natuke ajale juurde tagasi tulles, et Ameerika ühendriikis, ütleme kuskil 19. sajandi keskpaik, ütleme 1830-1850 oli suur ärkamiste aeg. Ja väga erinevad liikumised ja ütleme selle tõttu ka Jehova tunnistajad, siis advent liikumis erinevad liinid, mormonid, mitme paljud on kristliku teaduse hiljem, et kõik nad on algus saanud just sellest samast ühelt poolt sellist suurest kriisist ja ärkamisajast ja teiselt poolt väga paljud nendel liikumistel oli just see maailma lõpu, Jumala riigi tuleku ootus ja need teemad üle ja tollal adventkirikul oli ka. Ja mõne Russell noh, arvatakse ka see just nendest mõjutustest, aga noh, võibolla noh, arvata võib, kui seda Ameerika ajalugu sellest perioodist lugeda, siis ütleme neid äratuskoosolekud, neid missionivankreid, teenistus oli tohutult palju, kogu üle maa edasi tagasi käisid idast läände läänest itta. Ja samas me arvestame ka seda, et see oli veel see perioot, kus alles selle Lääne-Ameerika nii-öelda keskmes lääne pole edasi poole nii-öelda liikun alles toimus kõik. Eks see oli Ameerika kodusõja eel ja siis, kui kodusõda läbi samuti kogu selle kodusõja, võiks öelda, noh, varemetel toimusid kõik need asjad ja siis loodeti just nagu seda, et nüüd tuleb rahu, et nüüd ka issand tuleb ja ütleme kõik, noh, need ootused olid nagu, noh.
Aga kas siis huvitav, kui meil nüüd tänapäeval vaatame neid maailmalõpu kuulutajad, et kui nad oma ennustustega puusse panevad, eks ole, ja muutuvad kogu maailma naerooluseks, et kui näiteks Jehova tunnistajate puhul nii palju on olnud neid 1914 ja 28 ja millised need kuupäevad seal iganes olid, eks ole, millal see pidi kõik saabuma, et kas see juba isenesest ei ole tõestanud, et asi on natuke kuidagi nihu, sellepärast, et piibel ütleb väga selgelt, et seda kuupäeva, seda aega ei tea mitte keegi ükski inimene, ainult Jumal taevas.
Ja aga tavaliselt, kui see aasta arv või kuupäev valeks läheb, siis tekib uus olukord, et osa need, kes said aru, et midagi läks nihu, püüavad hakata selle sama olemasolev institutsiooni või liikumise ees andma uusi selgitusi.
Otsivad õigustust, miks nihu läks?
Uusi pakkumisi ja samas, millest ka üldiselt paljud liikust taha rääkida, ka Jehova tunnistajad, osas kui me räägime nendest, on sealt ka välja meinud, osa liinid on pettunud ja teinud oma liikumise, või kolmanda või neljanda veel.
Et kui apokalüptiliste raamatute alusel arvutati välja see esimene suur aasta nüüd see 1914, et siis tuleb rahuaeg , tuhandeaastane rahuriik ja issand hakkab valitsema , et kui see aeg kätte sai ja ei tulnud rahuriiki , tuli hoopiski
esimene
maailmasõda , siis jah , kiirelt tehti selline ümber noh , kas nüüd ümberhindamine või ümbertõlgendamine ja öeldi , et Kristus asus oma taevasele troonile nüüd . aga et nüüd 2 aastat hiljem , 1916, et nüüd ta tuleb siis sealt veel aste allapoole . No tuli see 16 kätte ja ka midagi ei juhtunud . ja siis lükati seda edasi 1925. aasta peale . ja siis oli selline periood , kus oli suur nagu pettumusaeg ja samuti 1975, nii et no kokku 5 korda on kuulutatud seda ja iga kord esimese hooga muidugi järgijate arv väheneb , see on selline drastiline löök . aga kuna toimub jälle selline uus tõlgendus , siis ja suunatakse tähelepanu jälle kuhugile mujale , et asi läheb jälle edasi
mm-hmm. jah , aga vaata , siin ongi minu meelest üks küsimus on see , et väga tihti need lihtsad organisatsiooni liikmed , neil väga tihti puudub võimalus nagu ise otsustada .
ja nad ei ole informeeritud, ja,
informeeritud
oma liikumise ajaloost .
jah , ja ka välja minna on ju väga keeruline , sest organisatsioon hoiab oma jüngreid kinni , kuigi kui me tuleme selle sama 144,000 juurde tagasi , eks omal ajal usuti , et ainult 144,000 , kui Jehovatunnistajaid oli vähem , et ainuke see , kes üldse pääsevad . täna on neid mitu korda rohkem ja kogu see temaatika .
aga selle kohta on ka väljapääs , et 144,000 on Jehovatunnistajate sõnul neid , kes pääsevad taevasse . aga ülejäänute jaoks on siis paradiis maa peal .
ja aga 19. sajandil sellest ei olnud veel juttu . See on 20. sajandi õpetus .
No siis , kui kohad said täis , et siis tuli nagu uus nišš
no, leida . siin on küsimus , et mismoodi , kas kohad on kronoloogiliselt täis või on see teatud hierarhiline , kes saab taevasse , kes jääb maa peale ?
No aga teate , põhimõtteliselt võib ju ütelda , et hea küll , see on kuupäeva määramine ja põhimõtteliselt võib öelda , et vabandust , inimlik eksitus , panime puusse ja tõesti , noh , võib-olla tuleb kunagi tulevikus , eks . aga kas mitte suurem eksitus pole see , et viidates piiblile , rääkides piiblist , nad tegelikult ei räägi sellest piiblist , mis on tõlgitud algselt Uues Testamendis , kus Jeesus rääkis aramea keeles , eks ole , ja päris sellest algkristlikust variandist , et sellest lähtudes , vaid nad on lausa täiesti oma ja uue piiblitõlke loonud ja vot see on ilmselt , eks ole , üks kõige suuremaid eksitusi , et kas neil on huvitav keelatud siis võrrelda neid või nad ei oskagi nagu aimata , et on olemas ka mingisugune teistsugune piibel kui see , mida neile serveeritakse ?
Tähendab , ütlen niimoodi , et minu kogemus on Jehovatunnistajate piiblitõlke spetsialistidega väga pikaaegne . Tänapäeval on neid päris haritud inimesi , kes tunnevad algkeeli ja ka kohalikke keeli , kui väga tihti , eks paljud need spetsialistid on ka kas või näiteks Eestisse on tulnud ju hoopis väljapoolt , et selle tõttu täna me ei saa neile ette heita seda , nad piiblit ei tunne , vaid lihtsalt küsimus on see , mil viisil või millisel eesmärgil nad oma teadmisi kasutavad .
Aga hea küll , piiblit nad
omal ajal , ütleme , omal ajal , kui see Jehova tunnistajate piiblitõlge , see on nõndanimetatud uue maailma tõlge , tuli , siis see oli jah , võib-olla selline spetsiifiline , lähtudes välja kujunenud doktriinidest , õpetusest .
ja tegelikult on seda protsessi ka noh , väga kriitiliselt hinnatud , kuidas seda nii-öelda uue maailma tõlget , nagu Jehova tunnistajate piiblitõlge nime kannab , kuidas seda nii-öelda tõlgiti  miks ma ütlen nii-öelda , sellepärast et need , kes seda tõlget tehti ja kogu Vahitorni organisatsioon tol ajal USA-s kaevati kohtusse ja legendaarse Walter Martini raamatusse Kingdom of Cults , siin on toodud üksikasjalikult see transkriptsioon , kuidas kohtus kuulati üle neid , kes väidetavalt olid tõlkinud piiblit algkeeltest inglise keelde ja kohtusaalis selgus, et inimesed ei tunne ei heebrea ega kreeka keelt. Üks neist oli õppinud 4 kuud kreeka keelt, ehk siis nii-öelda täästiku selgeks saanud, aga piibli tõlkijat ei olnud, nad ei suutnud ühtegi lauset seal kohtusaalis ära tõlkida. Mis näitab selgelt, et mingit tõlkimist sisuliselt ei toimunud, toimus lihtsalt olemasoleva selle King James versioni ümber kirjutamine selliseks, et ta ei oleks vastuolus Jehova tunnistajate õpetuslike ebakohtadega.
Ootud, aga kui Jaan Pärenson, sa ütled, et sul on olnud nendega tihe koostöö piibliseltsis, siis kas nad tänaseks on oma selle uue maailma versiooni ümber kirjutanud või kasutavad ikka seda?
Tähendab, tänapäeval nad kasutavad erinevaid piiblitõlkeid, algkeeli ja see uus testament, mis siin mõni aeg tagasi ilmus, ma ei ole nii põhjalikult sellega tutvunud, et ma oskaksin öelda, kui palju on nüüd seal nii-öelda oma ja kui palju on kristliku traditsiooni. Ja seda ilmselt piiblitõlke spetsialist oskavad nagu paremini öelda. Aga eks on ka olukord selline, et nad lähtuvad ikkagi teatud kontekstist. Ja koha peal Eestis, no, kus eestlane on rohkem nagu raamatusku ja ajab see näpuga kirja rida taga, et siin ei ole nii kerge, eks võib-olla lihtsalt kärpsed pähe ajad öelda, et asi on nii, sest et ikka vähegi teoloogiat õppinud inimene tunneb kreeka keelt ja ütleb, aga kreeka keeles on selle koha peal hoopis need sõnad, et katsuge nüüd öelda.
Ja, võtame kas või Johannes Evangeeliumi esimese salmi, kus on ju öeldud ka ühtlasi seda, et Jeesuse kohta, kelle kohta on kasutatud sellist mõiset nagu logos, sõna. Sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumal. Ja no inglise keeles tuleb see nagu paremini esile, kus seal on selline artikkel God, ehk siis lihtsalt üks jumalustest. Ja selliseid kohti, kus Jehova tunnistajate õpetus lihtsalt läheb piibliga karjuvasse vastuollu, siis need piiblikohad on ära mugandatud selliseks, et Jehova tunnistajad nagu ei avastaks seda. Ning mis puudutab piibli lugemist, siis üldiselt kristlikes kirikutes soovitatakse väga piiblit lugeda inimestel. Aga mis puudutab Jehova tunnistajate organisatsiooni, siis siin on nii, et esimesel kohal on vahitorni ajakiri. Siit sa loed teema läbi, loed selle uue maailma tõlkes tsitaadi läbi ja siis selle valgel vaatad vastavad piibli
teksti. Sul on kõik see kommentaarid, kogu seletus, taustal antud, sul on kogu see pilt loodud.
Sul on prillid juba nagu ette seatud ja siis sa kiputki nägema asja selles valguses.
Thank you.
Te kuulate saadet Tõde otsides ning täna me käsitleme Jehova tunnistajate temaatikat ja räägime laiemalt sellest praktikast ja sellest, miks kristlik maailm ja kristlik traditsioon seda päris kristlaste hulka kuuluvaks praktikaks ei loe, vaid peab seda sektiks. Stuudios on meil pastor ja eetik Argo Buinevits ning ajaloolane ja Eesti piibliseltsi juht Jaan Pärenson. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Me siin vahetalt enne pausi rääkisimegi sellest, kuidas nad interpreteerivad piiblit ja pigem soovitatakse võib-olla siis lugeda vahitorni. Aga kas on ka mingisugused karistused või no võt, mõnedes, nagu kui me teame, et sektid, nad on üsnagi karmid distsipliiniga ja kui sa ütleme juhtide soovitusi ei järgi, siis näiteks mormoonide puhul, eks ole, sind kutsutakse nii-öelda vaibale ja loetakse sõnad peale ja nii edasi. Et kas Jehova tunnistajatel on ka selline asi nii karm, et näiteks kui tõesti inimesed loevad ise piiblit, ise avastavad midagi, kas nad siis pigem usuvad piiblit või pigem vahitorni?
Noh, eks nii üht kui teist, aga lihtsalt see järjekord on seda pidi, et esmalt vahitorn ja siis piibel. Ja see nagu annab prisma ja sellise vaatenurga kätte. Ja tegelikult mitte ainult et õpetuslikes küsimustes, vaid ka üleüldse vahitorni ühing omab sellist rolli, et väljaspool seda ei ole pääsemist ja selliselt on pääsemiseks, selliseks vaimulikuks pääsemiseks vaja kõigepealt vahitorni ühinguga liituda ja siis ka kinni pidada kõigest sellest, mida õpetatakse. Nii et ainult armust tegelikult ei piisa.
Ja kui sa oled juba liige, siis oled kontrolli all, siis on sul ülesanded seda sama vahitorni ajakirja tänavatel jagada, kui sa seda nii-öelda...
Kui sa viilid?
Viilid, siis on üldjuhul on karist, millist ma ei tea, aga samamoodi kutsutakse tänast vaibale, see on nende mission ülesane, sest selleks, et nad oma seda igaviku välja teeniksid, neil on vaja ülesanud täita, samamoodi kui nad tuleks lukseda. Eks, nad peavad seda tegema, nad peavad ju nagu mormoonidel ka, neil on ju kogu kvartalid ära numerdatud, inimesed käivad ma täpselt korter, sa pead aru andma, mitu korda sa oled käinud inimeste juures, kas oled käinud.
Nii et kogu Eestimaa on põhimõtteliselt nagu ära jagatud sektsioonideks.
Jah, põhimõtteliselt jah, ja neil on oma ülevaate, ma ei tea, kas oli 10 üle või ma ei tea, kuidas nüüd süsteem on, aga nii, et on see, kes kontrollib, et kas sa oled nende uksedaga olete käinud, sellest lähete kahekeis, alati teine on tunnistaja siis, eks. Siis ei saa ju bluffida, et nii nagu mõned siin värsked avatud restoranid teevad ka, nad flyerid, noored jagad, noored ja viitsiviskad prügikasti, nad jagasin ära, eks. Et võt, seal just asja ole, seal on tõsine töö. Ja siis, kui nad uksedaga käivad, siis neil on oma kindlad küsimused, mida nad küsivad, millele nad tohivad vastata.
Ehk siis nad on välja õpetatud, nii nagu näiteks noored meil lähevad raamatumüüjateks, eks ole, USA's, eks ole, ja läbivad selleks ka vastava koolituse, eks ole, seal treenitakse nende võimalike küsimuste ja vastustega, et samamoodi on vist
nagu see müümise kunst.
Just.
Ja et seal samamoodi, sest on teatud küsimused, millele nad vastavad, sest kui sa esitad küsimusi, mis ei ole nende ettevalmis, ole, siis noh, siis nad lahkuvad, et tulevad erikord tagasi, nad oma vabasse arutelus ei lasku.
Aha.
Jah, ja mis puudutab ka piibli mõistmist, siis üldine põhimõte Jehova tunnistajatel on see, et seda ei ole võimalik individuaalselt mõista, vaid kollektiivselt organisatsioonis ja, sees.
Õpetaja.
Et õpetaja nagu selgitab valgustatud isik, et sa ise ei suuda seda nagu kunagi mõista.
Ja, kas see on sa omandata.
Ja sellele vaatamata on juhtunud selliseid asju Jehova tunnistajate ajaloos, nagu näiteks 1975, kui näiteks selline piiblikoht nagu Matteuse 13.31, kus on öeldud, et Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna: taevariik on sinepi ivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas põllule. Nüüd, kes see mees on? 1975 õpetas vahitorni ühing, et tegemist on saatanaga. Aga läks vähem kui aasta mööda ja ametlik õpetus muutus ja öeldi, et see on Jeesus. Nii et sellised nagu õpetuslikud uperpallid, et ükskord öeldakse ühte ja teine kord öeldakse nagu hoopis teistsugust või lausa vastupidist, et need ei ole üldse erandlikud. Aga juhid vahetuvad, teised vaatenurgad ja plaksti on ka õpetuslikult pilt hoopis teine.
Aga samas, kui me räägime siin sellest, et noh, et inimesi hõlvatakse, et kohe pannakse tegevustesse, kõik on seotud, ma ei tea, kas missioonitööga, eks ole, või siis käiakse koorides või on igasugused muud grupid, et tegelikult, ütleme, pealt näha on see ju kõik väga okei, selles mõttes, et ka kristlik kirik ju hõlmab, eks ole, inimesi, kes samamoodi põhineb see kõik vabatahtlikul tegevusel ja isenesest, kui sa teed nagu südamest midagi Jumalale, eks ole, sa mõtled, eks ole, et sa tõesti teed seda nii-öelda Jumala riigi heaks ja mul pole põhjust kahel et nad seda kuidagi nagu noh, tülpimusega teevad, et nad on ikka küpriski hasartsed ja innustunud oma tegevusest, et mis on isenesest siis selles halba?
No kas halba, aga ma arvan, et siin on kaks sellist valdkonda. Üks on see inimeste enda nii-öelda vaba tahe ja sõltuvus. Sest et kui sama see vabatahtlikus on seotud sellega, et sa ei saagi muid asju teha, kui sa ainult neid asju teed, see ongi see õige. Et see on üks ja teine, mis on võibolla, no minu jaoks kõige olulisem on see, et ju kogu nende õpetuses vastandutukse kõikidele teistele. Tähendab, et ainult meie.
No aga kuulge, niivisi me võime ju küsida ka, et no kristlik kirik ütleb samamoodi, et ainult kristlased pääsevad taevasse, eks ole, et kui te ei usu Jeesusesse, siis te, eks ole, pääsete, et samamoodi aga kristlased peavad ka ennast ainuõigeks ja teisi nii-öelda valeks, eks ole, et võibolla siis on hoopiski need evangeelsed nii-öelda lunastust kuulutavad.
Ei no kata küsimus ongi selles, et siis, kui kuna Jehova tunnistajad ju ei õpeta seda kristus, mida õpetab kristlik kirik, selles on küsimus. Siis, kui nad välistavad kogu ülejäänud kristliku praktika, miks siis nad tahavad olla ise ühelt poolt oma praktikas, mitte olla kristlus ja vastanduda kristlusel, aga samas tahavad kogu aeg esitada ennast kristlikus kontekstis kui kristlik liikumine. See on see loogika vastuolu.
Ühest küljest nagu haagivad lahti ja teisest küljest kasutavad seda nagu boonust või seda head, mis sellega kaasneb.
Ja? Vastavalt vajadusele ja olukorrale. Tõepoolest ongi selline esimese astme nii-öelda presentatsioon ja siis kui inimene juba tutvub ja astub sisse, siis on juba sügavamad tõed nii-öelda tulevad esile, kus kuulutatakse, et tegelikult kogu kristlik kirik on langenud ja meie oleme veel nagu ainus õige jäänud. No. Aga kui me nüüd räägime sellest õigest, siis küsimus ei ole ju selles, et kristlased ütleksid, et noh, tauksid nagu see gorilla selles, mis filmis see oli seal pilvelõhku ja katusel, seal niimoodi vastu rindu, et me oleme kõige õigemad, ei mitte seda, vaid me tunnistame, et piibel on Jumala sõna, Jumala ilmutus meie jaoks ja see, mis seal on kirjas, seda tuleb tõsiselt võtta ja seda püütakse ka teha ja kui seal on öeldud, et ainult Jeesuse kaudu on võimalik pääseda, saada lepitatud Jumalaga ja näiteks ka, mis puudutab Jeesuse sõnu. Jeesus erinevates evangeeliumites, Matteuse, Markuse, Luuka evangeeliumis ütleb ühe sama lause, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Ehk siis üks tõde, mis siin on see, et Jeesuse sõnad on tõde ja üle aegade tähendusega ja ei saa niimoodi õpetust keedata sinna tänna. Ja teine asi, taevas ja maa hävivad. Ja samas Jehova tunnistajad ütlevad, et aga meid ootab paradis maa peal. Et see läheb ka otsesesse vastu olla.
Jah, ja mõtlen kui sama, kui sa tõid selle hierarhilise tõe. Eks see ise enesest juba no, näitab seda, et ei saa olla ta kristlus, sest kristluses ei ole sellist hierarhilist saladust.
Mis siis on tõde?
Eks on üks tõde. Kristus on Jumala poeg. Ja see on kõigile selge. Muidugi erinevad usupraktikates on, kes on rohkem pühendanud, no osame nimetama neid pühakuteks ja nii edasi. See on teine, aga seal ei ole saladus. See on kõik avalik. Aga ütleme sellistes liikumistes, kus on selline hierarhiline tõde, et mida kõrgemal astmele sa jõuad, seda rohkem sa tead. Tähendab, see ei ole, ütleme, liikmete osas aus. Ja täpselt samamoodi mitme teistes liikumistes, nii mormoonide juures kui saentoloogide ja mitme teist liikumist, on just sama asi on see hierarhiline tõde.
Ka vabamöörlaste juures.
Jah, see on tänapäeva hetke teema, aga see Ja. Ma arvan, see ei ole nii, oota öelda, hot issue praegu. et ütleme, et väga paljud just ütleme selliste sektide, ma nimetaks, või usuliste liikuma, oleme tolerantse ühiskond, ütleme poliitiliselt korrektselt, et erinevad usupraktikad, usuliikumised, et see on üks asi, mis eristab, ütleme, kristlust teistest religioossetest liikumistest, mida me võime nimetada sektides, on see sama see hierarhiline tõde, need valik õpetusi. Et see on see, mis peaks panema alati inimese kohe mõtlema.
Ja kui nüüd on kuulajate seas ka keegi, kes tunneb Jehova tunnistajaid või on ise Jehova tunnistaja?
Ma tean, et neid on, nad on mulle juba ka kirjutanud, nii et neid on, et meie kuulajate hulgas on paljusid Jehova tunnistajaid, et mida, kuidas nad peaksid ikkagi siis, kuulema kogu seda
siis
asja?
Siis soovitus on ikkagi lugeda piiblit ehedalt nii nagu ta on. Ja võib-olla, kui ei ole käepärast mitte midagi muud kui uue maailma tõlge, siis võib internetist leida täiesti ametliku piiblitõlke piibel.net ja Jaan Pärnson võib tõendada, et see on ametlik versioon.
Ametlik versioon, seal on kaks tõlge, 1968. aasta ja 97. aasta, mõlemad väljaanded on olemas, võib valida maitse järgi kummale, kumb tõlge inimesel rohkem meeldib.
Ja isegi need apokrüüfid.
Ja apokrüüfid on ka olemas, jah.
Ja võib minna piibliseltsi, otsida sealt välja, kas siis suurema kirjaga, väiksema kirjaga, pehmete kaantega, kõvade kaantega.
Ja erinevates keeltes ja ka algkeeles, kes oskavad kreeka või hebra keelt.
Adekvaatse piibli tõlke, mis on tõesti tõlgitud algkeeltest, siis heebrea ja kreeka keelest ja tehtud ka tõesti selle ala ekspertide poolt ning mis ei teeni nagu ühegi konkreetse konfessiooni eri huve, vaid on tõde otsides või ütleme ja, tõde taotledes tehtud.
Sest jah, ütleme meil vähemalt Eesti kaks viimast piibli väljaanned, nii 68. aasta, 97. aasta oma mõlemad ei ole konfessionaalsed, vaid on oikumeenilised tõlked, see tähendab seda kõik kirikud ja konfessioonid, olgu varasema traditsioonilised kirikud, ka Rooma katoliku ortodoksi kirik, protestantlikud kirikud ja uus vabakirikud, kõik on seda aksepteerinud ja tunnistunud. Ja ütleme selles mõttes on ta nii-öelda kõigile.
Nii et esimene soovitus oleks kindlasti lugeda piiblit nii nagu ta algselt ja selgelt on.
Ja mis ta sealt siis teada saab?
Ja sealt vaadata üle neid kohti, mida me oleme puudutanud, mis puudutab nüüd Jeesuse jumalaks olemist, mis puudutab pääsemist, kus on öeldud mitmeid kordi, et oma pingutustest me ei saa õigeks, me ei suuda ennast õigeks teha. Et see on sama kui see Baron von Münhausen, kes oli sohu vajumas ja siis ise endal võttis juustest kinni ja tõmbas enda välja. No, see on selline muinasjutu.
Mm-hmm. Ilus müüt, aga hea, kui see oleks tõsi.
Jah.
Mm-hmm. Aga inimesed ju, nad saavad ju aru, eks ole, et tahaks ju kangesti ka midagi teha, et no kuidas siis nõnda on, et ma tõesti mitte midagi ei tee, et lihtsalt ongi, et usun Jeesusesse, palun andeks oma patud, oma valesti elatud elu, oma halvad mõtted ja seal ma olengi juba taeva teel. Et see kõik tundub ju liiga lihtne, et inimene ikka taha midagi teha.
No jah, aga eks nagu ma algul ka sisse juhatus ütlesin, ütleme see kristlik kogukond, see on üks osa, üks võimalus, et seda on võimalik, neid väga erinevad võivad olla, sulle sõbrad, naabrid, perekonnad, ka konkreetne kogudus ja sest noh, meil Eestimaal on kirikud ja kogudusi küll.
Jah, ega head teod ei ole tähtsusetud, absoluutselt mitte, aga küsimus on selles, et milleks me teeme häid tegusid ja piibli järgi meil ei ole võimalik oma tegudega välja teenida nagu taevalikku saatust või lepitust
soosingut
Jumalaga, vaid see on ainult Jumala kingitus. Aga kui sa oled nüüd juba vastu võtnud lepituse Jumalaga. Usud, et Jeesus Kristus on Jumala pojana surnud ristil kõigi inimeste kaasadatud minu patud eest ja öelnud seda Jumalale, et Jumal, anna andeks minu patud, võta mind vastu ja kujunda minu elu selliseks, nagu sina tahad. Siis üks osa sellest elu kujunemisest on see, et sa püüad oma elu elada piibli järgi ja piibel juhib meid ka tegema häid tegusid. aga seda mitte enam selleks, et midagi teenida välja, vaid selleks, et Jumala armastus võiks jõuda paljude inimesteni.
Ja lõpetuseks ikkagi, kuidas, kui me jooksed aga koputab Jehova tunnistaja, mida siis teha?
Ma arvan, tuleb sõbralikult vastu võtta. Ja kui neil on küsimusi, me võime piibli üle arutada, aga nagu ma ütlesin, väga tihti nad seda ei taha teha. Ja kui me kristlastena inimest tulevad, tahad piibli tuurida, me võime palvetada, aga nad ei ole valmis ka koos kristlastega koos palvetama, siis nad üldi lähevad ära. Dialoog lõpeb ära. Jääb monoloogiks, meie monoloogiks.
Jah, võib lihtsalt välja öelda seda, mida sa ise usud ja mida sa piiblist välja loed. Ja ka võib-olla näidata piiblist otseselt mõnda kohta, kuidas see tegelikult on.
Juhul muidu, kui nad on valmis.
Jah.
Minul on olnud lõppenud mõnikord väga lühidalt, kiiresti kohe ära, aga nii mõnegi inimesega ma olen päris pikki ja uvitavaid, vastastikku uvitavaid vestlasi piiblil.
Ja võib-olla peale piibli lugemise teine soovitus on külastada ka sel Jehova tunnistajal või inimesel, kes on kuidagi seotud Jehova tunnistajatega või on mõni vahitorn pannud mõtlema nende küsimuste üle, et siis külastada mõnda kristlikku kogudust, kes peab piiblit ja piibli järgi elamist väga oluliseks, väga, väga tähtsaks. Nii et nii piibel kui ka kristlaste osadus, need kaks asja oleks, mida soovitaks. Ja võib minna rääkida vaimulikuga, pastoriga ja ma arvan, et ükski pastor ei saada ka nüüd kuhugile pikemale lainele, vaid on valmis vestlema inimesega, kellel on siirad küsimused ja kes otsib tõesti siiralt tõde.
Kuulge, mul tekis siin vähepeal selline küsimus, et aga kas Jehova tunnistajad päästmist, kui sellist ei tunnistagi? Noh, nad tunnistajad pääsemist, eks ole, aga kas päästmine nõnda, et nii nagu kristlikud kogudused ütlevad, et tõesti palud oma patud andeks ja nii öelda seda patuse palvet, et see on see pöördepunkt inimese elus? Või seal on lihtsalt, et nii öelda liitutakse, hakatakse käima seal kuningriigi kojas ja siis oledki nii öelda pääsemise teel juba?
Jah, ei ole teada küll, et mingit sellist konkreetset pöördepunkti seal oleks, vaid võib-olla selleks pöördepunktiks ongi siis vahitorni ühinguga liitumine ja siis nüüd ustavalt oma
ülesandete
täitmine. Jah. Mm-hmm. Ehk siis nüüd läheb nagu selleks välja teenimiseks lahti.
Selge, aga ma tänan teid, head sõbrad, pastor ja eetik Argo Buinevits ning Eesti piibliseltsi juht ja ajaloolane Jaan Pärenson, täna sellel väga huvitaval teemal meiega vestlemast. Teie, kallid kuulajad, ikka kirjutage meile endiselt. Järgmises saates me käsitleme sellist religioosset praktikat, nagu on tavaks praegu öelda, nagu mormonism ja mormoonikirik. Ja ega see ei olegi nii marginaalne teema, sellepärast, et ka neid järgijaid on Eestis üsna palju. Ning eks siis, kui teil tekib küsimusi, palun võtke meiega julgesti ühendust. Seniks aga tänan teid kuulamast ning jääge ikka Jumalaga.
tõde otsides.
Tõde otsides.